Og þá haldið á eyri, því þá byrta það upp og lent. Og þegar lent var, þá komu tvær kempur og á fjöruna. Guðmundurinn ég búið og Gísli tröð. Og svo eftir þeim komu fleiri, af því þeir höfðu háseta haustið. Tóku bátil upp og sett upp á gras og ég man held ég ekki að ég veri komin mikið til nema rétt út úr bátnum þegar var komin upp á þurrt. Því þetta var fyrsta hausti sem ég eignaðist brók og var taldi styrður að fara út úr bát í henni. Svo var tekin aflinn upp á bátnum þegar var komin upp á land og Guðmundur nýjubúð segir við Gísla, þú tekur tvo menn heim til þín, ég tek tvo og svo Guðmundur sonur minn tekur þann fimmta. Og þar með fórum við, ég og faðir okkar, í nýjubúð til Guðmundar. Þá var hann orðin ekki maður, hún er missa konuna sína frá öllum barnahópnum. En þau voru kom flestu upp. En þá hafði hann til ráðskonu Ólínu Kristjánsdóttir, systir Bjarna Kristjánsson sem hér var í Stíkshólmi hringjari. Og hún átti dóttir sem að heitir eða hét, ég held hún sér lifandi enn, Una. Og þegar hún byrti sér dyrun og þá hitnaði mér þá ungur væri. Því hún var glæsileg stúlka. Þá kallar Guðmundur fram til Ólínu og segir henni að hita kaffi fljótt því þeir eru kaldir. Og það gerir hún. Ég ætla að fara út í hjall, segir gamli maðurinn og vita hvað ég á þar. Svo drekkum hún kaffið en hún fer að baka hveitikökur. Svo kem Guðmundur gamli nattur með rikling og rafabelti. Og við setjast með borðum og borðum, hrygling rafbelti og köku með smjöri. Þetta var vitlu matur. Svo kemur Una, þessi stúlka sem ég nefndi, með vökunna, graut, velling, góðan. Og við borðum. Og svo þegar við erum enda við að borða skellirna á norðan veðri, með hyftar bil. Og þá segir Guðmundur í nýjubúð, það er gott, Páll minn, þú ert komin að landi, því nú gera vont veður. Þá hugsaði ég, svona skellur hörð nær hælum á okkur. Við slöppum undan þessu veðri og það er alla nóttina. Og við sofum af til morguns. Svo þegar við vöknum þá er hann hægur en burlingsveður fram við eyjar. En faðir okkar vildi fara á stað, kallar háseta sína og við setjum ofan. Fiskunum borin í bátinn á þöru því það var töluvert brimi í kampinn í Eyrarsveit. Svo var ítt á flot og allir undir árar. Og ég ætla að geta þess að Jens Hermannsson, tengdason og Guðmundur var staddur í nýjubúð og hann biður okkur um far inn í Jónsnes og hann fær þar náttúrulega. Og þetta er í fyrsta og síðasta sinn sem sé Jens Hermannsson, ekki séðan síðan. Svo var haldið inn með Eyrodda og inn í Akureyjar. Þar var drust í kaffi hjá Ólöfu, Simonsdóttir og Bjarna Jónssyni. Og þá var það sem að Ólöf segi, ég hef ekki séð allir minni mann í brók en þig, Jónas minn. Svo var haldið inn í Jónsnes, í Logni, en tölvur ára. Og þá hugsa ég með mér, hvað skildu mamma hugsa um okkur? Hún veit ekki hvað orðið um okkur. Hún veit ekki hvort við erum lífs eða leiðinir, við erum búin að vera Núna annan sólarhring og hún veit ekkert. Svo var Jensi Hermannssyni sleppt í Bjóðsnes og haldið svo fram í Þormási. Og þegar við komum fram í Þormási eða fram undir Jónsnesi þá komum norðan veður og bylur. En við náum þó á Þormási og þar erum við nóttina. Og svo morgunni þá var að sólítið hægri en kafald. Og svo klukkan 12 þá byrtir það allt upp og þá förum við á stað og fram í Höskursey. Og þessi sjóferð gerðist núna fyrir 42 árum og ég hef ekki lengra sinni.
Já.